Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de Bogdan Alexandru Stănescu. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Bogdan Alexandru Stănescu poate fi urmărit și astăzi și mâine de la ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro cu transmisiune video live. Vorbim despre mai multe, dar vorbim în principal despre ultima sa carte. Se cheamă Copilăria lui Caspar Hauser, a apărut la editura Polirom în colecția Ego Proză. Colecția Ego Proză presupune, face trimitere la autoficțiune sau...
Cred că așa a pornit inițial. Nu știu dacă și-a păstrat acest profil, mă rog, prin natura împrejurărilor, dat fiindcă au apărut foarte mulți autori și foarte diversi în cadrul acestei colecții. Dar ceea ce a păstrat, cred că a fost, este profilul autorului. Mă rog, nu neapărat un autor consacrat, un autor aflat la început, chiar dacă să zicem e la a doua, la a treia carte, un autor încă tânăr.
Cât durează începutul? Că spui a doua, a treia carte, mie mi se pare deja foarte mult.
Da, acum e, circulă vorba asta că un prozator e tânăr până pe la vreo 50 și... începutul cred că ține de fiecare scriitor. La mine a fost un început foarte greu.
De ce?
Am avut treabă. mi-a fost frică de debut întotdeauna și cred că am procedat bine amânând pe cât am putut acest debut. Am vrut să fiu sigur pe ceea ce fac. E bineînțeles frica de eșec, e frica de tine, e frica de reacțiile celorlalți și cred că și o anumită doză de modestie care nu strică niciodată.
Bine, teama de eșec și teama de reacția celorlalți e justificată dacă stăm să ne gândim că nu e o lume confortabilă și cu cât cunoști mai mulți oameni, paradoxal e mai greu.
Da,
ești mai expus.
La mine teama de eșec are legătură cu mine, în primul rând, nu cu ceilalți. E vorba de eșecul trecut prin filtrul propriei mele gândiri. Se întâmplă foarte des să, mă rog, să-mi revăd. Am spus acum câteva zile că nu mă recitesc, dar revăd pasaje când citesc cronici, da? Trec peste citate și descoper de multe ori că acum aș reformula ce am spus acolo sau că e o metaforă în plus acolo, că e forțată, că e penibilă. E foarte periculoasă recitirea.
E foarte periculoasă și poți să cazi în acea mania unui scriitor de a rescrie și rescrie cărți deja publicate, de a da ediții definitive, tranzitorii.
Nu e neapărat un lucru rău. Sunt autori care țin foarte mult la propria posteritate și cred că e un semnal că ții foarte în serios propria operă. Am făcut semnul ghilimelelor aici.
Mie posteritatea mi se pare că s-a scurtat foarte mult.
Depinde, a crescut foarte mult producția de carte.
Da. Da?
Se scrie enorm și se publică enorm în comparație cu orice altă perioadă din istoria omenirii, să zicem, de la Gutenberg încoace. Mm-hmm. În aceste condiții, da, înnoți într-un banc de la de stavrizi, ești și tu unul dintre ei, trebuie să te gândești ce anume te-ar diferenția, ce te-ar scoate în evidență, fiindcă, în fond, asta vrei. Pornești de la un orgoliu imens, că ești unic și că ceea ce scrii tu este unic, trebuie să-și dovedești treaba asta. Și o faci apelând la ce spuneam iarăși zilele trecute, la meșteșug. Nu la unicitatea aia pe care o avem cu toții, nu?
Ce înseamnă meșteșugul? Calculele de genul, dacă vine un episod foarte pasionant acum, trebuie înainte un pasaj liric, chestii de genul ăsta?
Meșteșugul ăsta se individualizează și el e ceea ce e filtrul pe care ți-l asumi până la urmă. E vocea pe care o găsești, e atmosfera pe care știi să o creezi, e personajul tău care trebuie să, cum se spune în creative writing, să arunce umbră, să aibă umbră. E intriga care trebuie să stea în picioare. Sunt toate aceste elemente care dau în fond o proză bună, pe care când o citești nu-ți prima ta reacție nu este de a o justifica, nu? Când citești o proză bună, rămâi cu acea senzație că ai citit o proză bună.
Da.
Nu trebuie să se vadă scheletul din proza aceea. Dar atunci când o scrii, trebuie să fii foarte atent la toate aceste elemente.
Din experiența mea de cititor, o proză bună, și dacă e vorba de o proză scurtă, ba mai mult dacă e vorba de o proză scurtă, este acea proză la sfârșitul căreia închid cartea și trebuie să o pun deoparte, pentru că nu pot mai departe.
Nu poți imediat trece la următoarea proză scurtă. Aici cred că stă și e, în primul rând, măreția prozei scurte, care există.
Da.
Dar stă și blestemul ei. Da? Pentru că lumea cumpără roman, pentru că vrea să se scufunde într-un anumit sistem, într-un anumit univers, într-o lume specială și nu vrea să iasă foarte repede de acolo. Pe când, în proza scurtă, autorul o ia de la capăt. După câteva pagini, trebuie să creeze o altă lume, care să fie la fel de acaparantă ca cea dinainte. Ori cititorul, cum ai spus, când citește o proză scurtă foarte bună, simte nevoia să închidă cartea. Și trebuie și o perioadă de acomodare, de rupere de acea proză, ca să iei de la capăt cartea, să fii gata să intri în altă lume de felul acela.
Copilăria lui Caspar Hauser nu e formată din proze complet disparate. Sunt personaje care reapar.
În principal, naratorul.
Naratorul.
Naratorul
este același la diverse vârste, în diverse momente de viață și tragedie.
O falsă memorialistică acolo. Așa am gândit-o de la început. Voi avea un volum de false memorii. Un personaj ajuns la o vârstă de, bănuim, peste 40 de ani, își revede lunga copilărie de până la 40 de ani, fiindcă e o copilărie.
Bogdan Alexandru Stănescu, am amendamentul că falsă memorie care coincide totuși și povestea naratorului tău coincide totuși cu puncte reale din biografia ta, deci...
Mai mult sau mai puțin. Acum, asta trebuie dovedit.
Dau un exemplu mic, ți-am și spus în afara emisiunii, citind cartea, am constatat că am lucrat în aceeași clădire pentru același trus de presă, la un moment dat. Știam locurile, știam tramvaiele, știam tot.
Da, bineînțeles că mi-am folosit propria experiență, dar sunt acolo foarte multe exagerări. Iarăși am făcut semnul ghilimelor, nu știu dacă mă urmărește toată lumea acum.
Ba, știam și personaje, de asemenea reale.
Da, e imposibil să nu folosești ce ai trăit. Dar lucrurile se despart destul de repede. Rămâne cadrul, poate apar și întâmplări reale, dar proza în sine nu pe asta mizează. Da, mizează pe ce am spus, pe voce, pe atmosferă. Nu m-a interesat atât de mult intriga. Nu pot să spun că am niște povești fascinante. Sunt câteva întâmplări acolo care probabil te țin, dar nu acolo a fost bătaia mea. Eu am vrut să... În primul rând am vrut să scap de niște personaje care îmi stăteau în minte. Și mi-au stat mulți ani acolo. Am zis că dacă îmi reușește treaba asta, 90% din carte e făcută. Am vrut să readuc niște imagini din trecut în prezentul ăsta al prozei. Am vrut să pliez vocea naratorului matur pe cea a copilului. Și să fac un joc așa, ca doi șerpi care se încolăcesc. Și să nu cititorul să nu-și dea seama când se despar și când sunt împreună, 100%. Aici a fost miza mea.
Da, băi, uneori, într-adevăr, această încolăcire de șerp, cum spui tu, nu părăsești niciodată vocea adultului, ceea ce este remarcabil. Nu este genul acela de rememorare a copilăriei cu limbajul strict al copilăriei. Detaliu șocant, acum sper că nu dau din casă, sper că nu stric surpriza cititorilor. Este o luptă foarte serioasă între doi băieți care pornește de la un copil, de la naratorul mic, și după această luptă care este mitologică, e gigantică, copilul își strânge surprizele de la guma de mestecat, de la care pornise totul. Pentru că uiți pe parcursul prozei de la ce a pornit. E o înfruntare între giganți. Este
Da, face parte din mitologia cartierului și orice cartier de ăsta muncitoresc are aceste mituri fondatoare. Se revine la ele tot timpul. Sunt acolo personaje care mie mi-au marcat copilăria și o să rămân marcat de ele toată viața. Personajul Suraj, de exemplu, acel erou al blocului, al scării noastre, pentru că erau lupte între scări, nu te identificai cu tot blocul, ci doar cu scara ta.
Suraj a existat?
A existat un personaj care stă la baza lui Suraj, pe care întâmplător îl chema Suraj.
Dacă citești această carte...
Da, nu știu dacă citește această carte, nu știu dacă mai trăiește, pentru că trăia destul de periculos, trăia repede.
Da.
De altfel, copilăria mea a fost plină de asemenea personaje fantastice care trăiau repede și mureau la fel de repede. De-aia am și vrut să scriu despre așa ceva, fiindcă mi s-a părut că e o zonă neatinsă în proza post-decembristă.
Eu te-am bănuit că ai exagerat un pic, că e o zonă atât de violentă și promiscuă, încât nu-mi închipui că ai copilărit acolo?
Ba, exact acolo am copilărit. Și cine a copilărit într-un mediu de genul ăla știe foarte bine că gestul tipic bătăușului de a se dezbrăca, de a-și da bluza jos și a rămâne la bustul gol, era inspirat de filmele cu Bruce Lee care ajungeau pe casete video la noi, nu? Bruce Lee întotdeauna, înainte de bătaie, își dădea jos bluza ca să-și arate șerpii aia care circulau pe sub piele. Ori băieții ăștia copiau tot, Van Damme, Bruce Lee, Chuck Norris.
Lăsându-l la o parte pe Suraj, care înțeleg că există sau măcar a existat, celelalte personaje sunt probabil compozite sau majoritatea. Ai avut fișe de personaje?
Nu, în niciun caz. Nu, cum am spus, am plecat de la niște imagini mai curând decât de la personaje. Și plecând de la imagini, a trebuit să le leg, bineînțeles, imaginile între ele, și legând imaginile am creat o intrigă. Și intriga nu poate sta în picioare fără un personaj și așa mai departe. Dar personajele s-au construit singure. Bun, exagerez acum, nu s-au construit singure, dar au venit cu niște amănunte pe care le uitasem. Ele singure au venit și m-au tras de mânecă. Da, vezi că ăsta făcea așa. Ăsta nu făcea așa, dar bineînțeles, trecând în proză, scurtând, tăind, calculând niște efecte, sunt cu totul alte siluete decât cele reale, reale, vin din amintire, deci nu mai sunt reale. E o dublă alterare a realității, odată pentru că te duci în memorie și scoți de acolo ceva ce nu are cum să fie exact. Și în al doilea rând, pentru că introduci rezultatul, un mecanism unei proze, care iarăși e fals.
Mi-aduc aminte că am văzut, vorbindu-se, făcându-se publicitatea acestei cărți, înainte să apară cartea, evident, Copilăria lui Caspar Hauser, îmi suna cunoscut, am dat repede o căutare și era acel copil crescut de lupi, găsit adult. M-am gândit că ai scris o carte istorică.
Da, e o carte istorică, e o istorie a berceniului anilor 90. Nu, e o figură tutelară, Caspar Hauser. El stă deasupra tuturor copiilor crescuți undeva într-o pivniță, într-un subsol, într-un underground.
Deși nu de socializare duc lipsă personajele tale, socializează și încă mult.
Socializează foarte mult, dar... nu trebuie uitat că plec de la o anumită vârstă deja. Nu se știe ce s-a întâmplat înainte. Da? E un copil care învață, practic, despre asta e vorba, învață să comunice, deși nu poate comunica, fiindcă nu a dobândit și nu a primit acele instrumente care să-l ajute să comunice în prima copilărie. E un personaj destul de complicat, zic eu. Nu e. Dacă aș spune acum că e vorba despre un copil crescut într-o familie monoparentală, că e vorba de...
Dar spui lucrurile astea în
le
carte.
Le spun, dar asta reduce foarte mult din bogăția personajului, pe care sper eu că am redat-o.
Ce are el și n-ai tu? Pentru că spui că nu ești naratorul, chiar dacă există multe coincidențe biografice, chiar dacă a apărut cartea în colecția Ego Proză.
Poate că eu aș fi reacționat diferit față de el în anumite situații în care îl pun. Nu, în fond, cartea se încheie cu o, nu știu, să zicem, cu o crimă. Sau poate nu e crimă, poate doar un act violent gratuit. Nu am făcut așa ceva. Dar în mare parte este construit pe scheletul propriei mele sensibilități și are foarte multe din experiența mea de viață.
Și așa ajungem la personajul meu preferat, care este Tătuțul.
Personajul preferat al tuturor, o să încep să-l urăsc în curând.
Tătuțul, cel care cred că își deschide cartea, nu e prezent în toate textele, dar reapare din când în când.
Tătuțul a primit săracul rolul acelui personaj misterios care în, mă rog, povestea adevăratului Kaspar Hauser îl crește în acel în subteran. Da, cel care îl învață anumite lucruri, cel care îi dă să mănânce, dar îl ține acolo în subteran. E un personaj fantastic până la urmă. Nu poți să pui degetul pe el. E ceva, e un animal mitologic.
Este
un animal mitologic totuși.
Și este un personaj care arată foarte diferit în momente diferite, așa mi s-a părut. Evoluează foarte...
Evoluează sau involuează. Aici a fost o altă miză, strict legată de acest personaj. Am vrut să... și m-a interesat foarte tare, încă mă interesează, misterul care stă la baza decăderii oamenilor. Da? Am cunoscut foarte mulți oameni care au ajuns undeva sus și brusc ceva s-a rupt în ei. Și au coborât în plină viteză, fără să se asigure.
În ei, nu în jurul lor.
În ei și în jurul lor, pentru că mă refer la oameni care au avut totul. Și apoi au murit singuri, alcoolici și crescând câini.
Și se spunea că s-au săturat de bine. Asta era expresia.
S-au săturat de bine. Da, s-au săturat de bine, dar e destul de superficială vorba, nu?
Da.
Fiindcă e vorba de oameni, de... universuri individualizate. Ceva s-a întâmplat acolo, nu? Un Big Bang.
Da.
Dar nu care a distrus, nu a creat. Ce se întâmplă într-un om? Ce îl face să se rupă ceva în el și să renunțe la tot? Înseamnă că acel tot nu e de ajuns. Poate nu ăla e scopul. De-aia pe mine m-a fascinat acest personaj în care am pus mai multe experiențe. Am pus mai mulți oameni de genul ăsta.
Mi-am imaginat, este foarte frumos construit și foarte tridimensional, e deja puțin spus.
E, înseamnă că mi-a reușit.
Și care are o anumită duioșie, are o anumită căldură.
Când creezi un personaj, cred că prima... capcană în care riști să cazi este să-l faci alb negru. Ori mie de asta mi-a fost frică, da? Să nu fie un personaj monolitic, fiindcă avem foarte multe în literatură.
Avem foarte multe și în minte, cred.
Și în minte, fiindcă așa judecăm, așa gândim noi. Da. E foarte ușor să simplifici. E un fel de... e un mecanism de autoapărare, în fond. Omul ăla e așa, e o japiță. Bang, i-am pus eticheta. Nu e chiar așa. Nu știi tot. Nu o să știi niciodată. O să știi doar 90% din ce se întâmplă în tine, dar nu ce e în celălalt, nu? Ești căsătorit 30 de ani și nu știi lângă cine stai. Nu poți.
Nici despre Tătuțul nu aflăm, de fapt, multe.
Nu aflăm multe, dar aici cred că am vrut eu să se și afle pitorescul lui, în faptul că ia niște decizii iraționale și funcționează pe într-un mecanism de ăsta irațional. Prefer să las mister decât să explic, nu? Nici nu cred că aș putea explica.
Da. În orice caz, o să țin minte mierea sub brațului sau...
Mierea sub brațului, da, e... Ca să contrazic tot ce am zis până acum, e o sintagmă reală.
M-am gândit că e o sintagmă reală pentru că e greu de inventat așa ceva.
Exact, da, realitatea bate imaginația, clar.
Și asta nu-i frustrant?
Nu e frustrant, cred că am și imaginat lucruri bune, nu doar am preluat din memorie.
Mi s-a părut, dincolo de titlul ăsta care încă mă nedumerește puțin, mi se pare puțin răspăr față de carte, mi s-a părut că este de-a lungul tuturor prozelor și o disperată căutare a tatălui în diverse figuri, nu neapărat de vârsta potrivită pentru a fi tați.
Da, e o căutare a tatălui pentru că tatăl este o mare absență în cartea asta. Tatăl nu apare.
Da.
Tatăl va apărea în următoarea mea carte. Așa am gândit de la început. Acest roman, da, și o spun cu toată responsabilitatea, Copilăria lui Kaspar Hauser e roman. Eu văd proiectul meu mare și îmi pare rău că sunt foarte bombastic așa, proiectul, ca pe un triptic. Aici a fost...
Era să zic cuvântul trilogie. Mama.
Trilogie, triptic, cred că mai curând triptic, fiindcă nu aș vrea să decurgă una din cealaltă, dar asta a fost cartea copilului. Ce încerc să fac acum e cartea tatălui, care aici nu apare. Mm. După care o să ajungem și la mama.
Când spui încerc să fac, înseamnă că te-ai apucat?
Oh, bineînțeles. M-am apucat de când am terminat cartea asta. Pentru că îmi stă pe creier și sunt fericit din cauza asta. E senzație mai idiotă decât aia pe care o ai când nu știi ce să scrii, nu există. Da? Când te gândești ce ar fi să scriu despre ce? Nu, eu știu exact despre ce vreau să scriu. Mm-hmm. Ce îmi lipsește mie e timpul.
Da, mi se pare că tocmai această lipsă de timp face ca oamenii să se concentreze mai degrabă pe temele foarte mari în viața lor.
Nu știu, care sunt temele mari? Că eu am așa
uite,
o nedumerire.
Cum spui și tu, cum faci și tu, copilul, mama, tata. Asta este o temă în toată viața.
Pentru mine, da, nu știu, nu e o temă mare, e un act terapeutic, e un act de exorcizare, ține tot de memorie, e ceva foarte natural și organic aproape. Sunt niște lucruri care trebuie lămurite și nu am alt instrument pentru că nu sunt pictor, nu sunt sculptor, nu sunt, nu știu ce aș putea să mai fiu, psihoterapeut, drept care îmi fac propria terapie, în fond.
Cu atât mai mult cu cât personajele nu, sunt și nu sunt în tocmai celor din realitate. Ai inhibiții privind citirea cărților de către familie?
E celebra vorbă, familia în care se naște un scriitor e blestemată. Asta e, trebuie să se să fie mulțumiți cu ce au. Am niște emoții, dar trec peste ele pentru că scriitorul trebuie să aibă și o doză de nesimțire prin prisma faptului că opera, ghilimele iarăși, e mai importantă decât părerea familiei.
Nu te-a sunat niciun văr să spună cum ai
nu
putut?
Nu prea am veri.
Nu prea ai veri. Mm.
Da.
Nu, pentru că ziceam de temele astea mari, pentru că mă gândeam că o temă simplă, exterioară, nu știu, nu-mi vine acum în minte, o întâmplare, nu mai pare destul de importantă ca să-ți rupi timpul ăla prețios, ca să-ți rupi într-o viață profesională foarte agitată.
Bun, acum o să fiu foarte sincer, pentru mine viața profesională agitată, într-adevăr, nu înseamnă nici cât negru sub unghie în comparație cu scrisul meu. Depun foarte mult efort, foarte multă energie, încerc să-mi fac treaba cât pot de bine, dar important pentru mine este ce scriu. Și mai sus de atât nu se poate. Nici, din păcate, nici familia nu are aceeași importanță.
Sperăm că nu ne ascultă nimeni la
Cultura. Să vorbim singuri.
Bogdan Alexandru Stănescu, sunt puțin derutată. Așadar, un triptic, o parte a doua care deja într-o oarecare măsură scrisă, ți-ai făcut un calendar?
Nu, nu mi-am făcut un calendar, fiindcă asta ar presupune să știu exact ce fac mâine. Sau... Din păcate, viața asta de editor e foarte agitată și ce știi cu siguranță este că primăvara e foarte încărcată, la fel și toamna. Mm-hmm. Ba chiar și iarna, așa că ar mai rămâne perioada verii în care să scrii.
Dar te așteaptă scrisul? Adică o idee pe care o ratezi acum te așteaptă?
Nu știu dacă mă așteaptă, dar știu că pot relua, pot construi ceva nou dacă ratez ceva prin îndelungă așteptare.
Nu mergi cu carnețele după tine?
Am carnețel și asta îi sfătuiesc și pe elevii mei de la cursurile de creative writing, să aibă acel carnețel. Notez idei, imagini, dar nu scheme, nu fac scheme, nu desenez dinainte ce se va întâmpla.
Și le folosești?
Câteodată da, câteodată nu, dar e reconfortant să știi că l-ai cu tine și că ai unde să îngheți un moment, să-l reții. Mm-hmm. sunt bune și notițele mentale, deci nu e neapărat nevoie de carnețel. Dar îi sfătuiesc pe cei mici să-și cumpere un Moleskine și să-l folosească.
Cum arată cursantul de creative writing?
Sunt grupuri destul de neomogene, dar eu am avut noroc până acum. Cel puțin două promoții de, nu pot să zic copii, că unii sunt mai bătrâni decât mine, de studenți foarte buni. Am avut parte de studenți foarte buni. Sunt oameni care n-au avut curajul să înceapă să scrie.
Uh-huh.
Cam ăsta e profilul. Și vin tocmai pentru a căpăta acel curaj și îl capătă pentru că se aud citind în public. Se obișnuiesc, nu de la început, dar pe la jumătatea cursului învață să nu se enerveze, să nu se simtă lezați atunci când le sunt criticate prozele.
Ai chiar... fost nevoit să distrugi...
O, da!
Păi, să demolezi...
Dacă n-ai face-o, ar fi o muncă în zadar și un exercițiu de ipocrizie. Oamenii aia totuși vin, plătesc o sumă de bani, trebuie respectat lucrul ăsta. Și ăsta e și scopul cursului, să fii cât de dur se poate cu ei și să le spui adevărul. Adică, dacă ei minții, ar fi așa o pierdere de vreme.
Se cheamă încurajare, nu?
Nu, încurajările vin când e cazul. Și da. Încurajarea înseamnă critică în cazul de față. E bine să spună cineva dinainte unde greșești, decât să fii încurajat prostește, să apuci să publici, că se poate publica oriunde, oricând, după care... Ai două variante. Unu, nimeni nu zice nimic despre cartea ta. E o tăcere totală în jur. Doi, varianta criticii, nu? Vei fi distrus de critică. De ce să aștepți până acolo când ai un profesor lângă tine care te poate plezni la început? Metaforic vorbind.
Metaforic vorbind, da, da, da. Mă gândesc până la urmă, pentru că, uite, există teoria asta în ultima vreme, că, de fapt, ceea ce noi numim talent sau ceea ce noi am numit talent nu ar exista. Ar exista doar o îndârjire pe o anumită temă, pe o anumită artă, și că majoritatea artelor se mai și învață.
Asta cu absența talentului așa vine în siajul trendului universal al, nu știu, egalității și frumuseții tuturor. Nu e adevărat, talent există. Și îți dai seama de treaba asta când pui, nu știu, 10 cursanți să-ți descrie aceeași situație, îți dai seama când unul dintre ei pute de talent. Da? Fără să știe nimic despre arta asta a scrierii, îți dai seama că are ceva în el, ăla-i talentul, după care îl înveți meserie.
Mm-hmm. Sau îl strici.
Nu cred că sunt capabil să stric un tânăr scriitor.
În orice caz, nu trebuie să te abții să-i spui fă ca mine, asta știu.
Categoric, da, nu trebuie să facă nimeni ca mine, trebuie să facă ce zic eu. E ca la popă.
Bogdan Alexandru Stănescu este autorul unei cărți care a luat deja premiul pentru proză în cadrul premiilor Nepotului Toro, ediția 2017. Este nominalizată la premiile Radio România Cultural. Premiile Radio România Cultural se vor acorda luni 19 martie pe scena Teatrului Odeon. Cartea a apărut, evident, la editura Polirom. Mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc!
Le mulțumim și ascultătorilor, așteptăm și mâine, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, toate cele bune! I'm a stranger in your town. That's right. Who I am and what you see could change tonight. There's something in you that I see in me. There's a vibe that we're feeling, it's just chemistry. There's a light in the sky, and it won't go out. Every night I wonder, yeah, what it's all about, yeah. There's a brother in the corner making his move. Watch that lady, how she